Ola, desde Radio Canedo, a Radio do CEIP de Prácticas de Ourense, hoxe queremos traer á memoria unha destacada escritora ourensá que varios colectivos de Ourense e Bergondo propoñen como candidata para o próximo Día das Letras Galegas.
Filomena Dato Muruais naceu en Ourense en 1856 e finou na cidade da Coruña en 1926. Colaborou con composicións poéticas en xornais como El Heraldo Gallego, Galicia Recreativa ou O Álbum Literario. Participou do movemento literario que iniciara Valentín Lamas Carvajal en Barbaña. En 1906 foi nomeada membro correspondente da Academia Galega.
Foi unha fervente feminista, en sintonía con Rosalía de Castro. É a segunda escritora, logo de Rosalía, que publica un libro en galego no século XIX. Estas dúas poetas son as mellores representantes da lírica feminista dese século, nun momento no que o machismo era a ideoloxía dominante, non só entre xentes en formación cultural, senón tamén entre a intelectualidade, e que a adversidade na que crearon escritoras como Filomena Dato Muruais, Rosalía de Castro ou Cecilia Bol de Faber, Fernán Caballero, dota aínda de maior valor a súa produción literaria.
Toda esa reivindicación feminista da que imos falando está presente en Follatos 1891, o seu único libro en lingua galega. Esta obra comeza co texto Defensa das Mulleres, onde a autora desmonta os tópicos máis frecuentes na súa época sobre as mulleres, recorrendo as figuras como María Pita ou Rosalía de Castro. En 1887 gañou co esta composición o certame de poesía Cidade de Ourense, na honra do padre Feixó.
A Galicia, nobre Galicia singular matroa, de espiñas e loureiros coroada, queixérache cantar naia dourada, e non te sei cantar, patria perdoa. Perdoa esa canción apaisoada, que arrinca a prove lira, non é digna do esplendor da túa coroa.
Ledas mariñas, onde sei que estuvo o paradiso que Adán perdeu pecando, quen vos viu unha vez que non sospire vosas doces bellezas relembrando, que entrepou unha vez ese chan verde, que de enverne e de bran está florido, que non cobice sempre estar durmido, para poder sempre estar con vos sonando.